gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka, nga 30 minutat e emisionit të pas ditës së veçojmë. Në Shku përleshen protestues shqiptar dhe Macedonas, shkas të ndërtime një kishe muzej në Kalan e qytetit. Ish presidenti Kinës Jiang Zemin pranon se ambasada kineze në Beograd në vitin 99 ka strehuar agent serb kur u godit nga bombat e NATO-s. Siguria dhe decentralizimi në veri të Kosovës mbeten sfide edhe për qeverinë e re. Pas 3 vjet pavarësie, Kosova nuk mund të mburret me liri civile dhe të drejtat e njeriut. Pagat e ulta largojnë punonjësit publik nga policia dhe shëndetësia kosovare. Situata në Egjipt drejt normalizimit, por drithërimat e saj vazhdojnë të ndjehen në mbar botën arabe. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të paktën 4 persona janë plagosur nga përplasja ndërmjet protestuesve shqiptar dhe Macedonas në Kalan e Shkupit ku po ndërtohet një kishë muzej. Kryeministri Nikola Gruevski ka bërë thirrje për qetësim të situatës duke theksuar se qeveria nuk do të lejojë që të luhet me ndjenjat e qytetarëve. Hollësit i sjell korrespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Protesta e sotme kundër ndërtimit të kishës ortodokse në Kalan e Shkupit ka eskaluar në dhunë pasi janë përleshur mes veti protestuesit Maqedonas dhe ata shqiptar. Me shas kanë përfunduar me lëndime të rënda trupore nga goditjet me material të ngurtë disa qytetar. Incidenti ndodhi në Kala kur një grup i maqedonasëve të njohur me nofkën Komiti u përleshën me protestuesit shqiptar që ishin drejtuar nga Kalaja e Shkupit për të protestuar kundër ndërtimit të kishës muze. Paraprakisht rreth 200 protestues maqedonas nga orët e para të paradites ishin futur në brendinë e Kalas në afërsi të kishës që po ndërtohet ndërsa protestuesit shqiptar të udhëhequr nga lëvizja zgjohu nuk u lejuan nga forcat e shumta të policisë për të hyrë në brendinë e Kalas për ta mbajtur protestën e paralajmëruar. Në një situatë tensionuar, aktivistët e lëvizjes zgjohu dhe 19 organizatave të tjera jo qeveritare shqiptare, të shoqëruar dhe nga zyrtarë të lartë të Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim janë futur në brendi të Kalas dhe kanë vendosur pankarta për mbrojtjen e Kalas. Me qras, kryetari lëvizjes Gjohu Artan Grupi, i cili gjithashtu kishte marrë lëndime nga përleshja mes protestuesve, ka deklaruar.
Ata e tregun mënyrë në vese qysh punojnë, qysh veprojnë, punojnë natën, vinë të vjedhin Kalan, e falsifikojnë historinë, ne i përvetsojnë. Vlera tona, po ne e dim se kush jemi, ne s'kemi kris identitetit, andaj mënyrë dinjitoze dhe do shpëndahemi për këtu, po jemi këtu, edhe gjithmonë kur duhet ta mbrojmë shqiptarinë në Shkup do të jemi këtu.
Ka deklaruar kryetari i lëvizjes Gjohu Artan Grupi, ndërkohë i pyetur kush qëndron pas protestuesve maqedonas, Grupi me përgjigje.
Po, kam përshtypjen se kjo është një seri që kemi vënë në të kaluarën që kundër protesta, ndaj protestave tona janë organizuar edhe kur protestonin për Shkupje 2014. Ato që e përkrahin këtë projekt janë ato që e kanë organizuar këtë kundër protest që në fakt ishte palajmëruar dhe që në fakt ishte vetëm për qëllim që të përleshët me ne.
Ndërkaq Ministria e Punëve të Brendshme Matekson se është duke punuar intensivisht për zbardhjen e incidentit, ndërkohë që ka paralajmëruar për më vonë dhe një konferencë për shtyp. Do theksuar se eskalimi i situatës ka nisur pas vendimit të Ministrisë së Kulturës për të ndërtuar një kishë muze mbi Kalan e Shkupit, e cila siç u tha po bëhet në themelet e një kishe të rënuar nga shekulli i 13, por kjo nisme ishte kundërshtuar nga partitë dhe organizatat joqeveritare shqiptare, të cilat ditëve të fundit kanë kërkuar ndërprerjen e menjëhershme të punimeve për të mos e tensionuar situatën në aspektin dretnik dhe ndërfetar. Punimet për kishën ishin ndërprer me një marveshje qeveritare, mirë po ajo nuk u respektua, pasi që punëtore të një ndërmarje maqdonese undaluan të martën në mbrëmje nga qytetare të Shkupit, deri sa fshehurazi po vazhdonin ndërtimin e kishës muze në Kalan e Shkupit. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Gazeta britanike Sunday Times shkruan se ish presidenti Kinës Jiang Zemin ka pranuar në memoaret e pabotuara se njësitet e kundër zbulimit të Serbisë po fsheheshin brenda ambasadës së Kinës në Beograd, kur NATO e bombardoi në vitin 1999. Memoaret raportohet të thonë se Jiang kishte pranuar kërkesën personale të ish liderit serb Slobodan Milošević që të strehoi personelin kyç të inteligjencës dhe se 14 serb dhe 3 shtetas kinez e humbën jetën nga bombarduesit amerikan. Megjithse Shtetet e Bashkuara kërkuan falje për sulmin i cili nxiti demonstranta antiperëndimore në Kinë, duke e fajsuar cakun e gabueshëm që e pat përcaktuar CIA, qeveria kineze asnjëherë nuk e pranoi këtë shpjegim. Tash vazhdon Sunday Times, një revistë në gjuhën kineze në Hong Kong, ka publikuar atë për të cilën thonë se janë rrëfimet mbi bombardimet, të shkruara nga 85 vjeçari Jiang, i cili u largua nga posti në vitin 2004. Revista thotë se Jiang ka shprehur keqardhje përse i ka lejuar serbët të strehohen brenda misionit diplomatik të Kinës dhe beson se ky ka qenë gabim serioz politik. Memoaret thuhet të tregojnë se sa shumë e gjendosur ka qenë qeveria kineze për t'i heshtur protestat e saj, pasi amerikanët privatisht kishin paraqitur dëshmi për komunikimet elektronike serbe brenda ambasadës së Kinës. Sunday Times pohon se pazari diplomatik duket se ka qenë ai që amerikanët ja kanë shpëtuar fytyrën Kinës duke kërkuar falje për gabimin, ndërsa Pekini kishte lejuar që protestat në rrugë të qetësohen pa ndonjë dhunë. Sipas revistës Qiansao apo Pararoja, e cila citon bashkëpunëtorët e ish presidentit kinez dhe anëtarët e familjes së tij, Jiang beson se bombardimi shkatroi marrëdhëniet me Bill Clintonin, presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara. Ai duket se kishte luajtur bigjoz, por kishte humbur, sepse kishte shikuar një mundësi për t'i marrë krahun Rusisë, e cila kishte refuzuar të ndihmojë Miloševićit që ai t'i mbrojë asetet e inteligjencës. Revista pohon se kinezët tashmë i kishin dërguar pajisje sekrete për raketat tok-ajër ish Jugosllavisë përmes Libisë. Kur filloi fushata ajrore, Ministria e Mbrojtjes së Jugosllavisë, Departamenti i Informacionit dhe Selia e Policisë, të gjitha u shkatruan nga bombat e NATO-s, shkruan revista duke cituar memoaret e ish liderit kinez. Slobodan Milošević edhe një herë i pat kërkuar Jiangut të lejojë që sektorët kyç të inteligjencës së ushtrisë të strehohen në bodrumin e ambasadës së Kinës që të vazhdonin të operojnë. Lideri kinez ishte dakorduar, vazhdon Sunday Times. Me intensifikimin e bombardimeve të NATO-s, Ministria e Jashtme e Kinës e kishte pyetur ish liderin Jiang nëse mund ta tërheqë gjithë personelin nga Beogradi, por ai kishte urdhëruar që të mbeten aty si shenjë solidaritetit me Miloševićin, thuhet në memoare. NATO e bombardonte Serbinë që të tërheqë forcat e saj nga Kosova, e cila synonte pavarësinë. Për Kinën ndërkaq luftimi separatistëve të vet në Tibet dhe Xinjiang ishte çështje e mbështetjes parimore të qeverisë në Beograd. Megjithse nuk pranohet në memoare, ka pasur edhe një arsye për involvimin e Kinës në anën e Serbisë. Revista shkruan se agjentët e Miloševićit i kishin dorëzuar Kinës pjesë të sistemit të navigacionit dhe të aeroplanit stealth amerikan F-117, i cili u rrëzua në Ballkan. Muajin e kaluar Kina i befasoi amerikanët duke zbuluar aeroplanin luftarak me cilësi të ngjashme. I pyetur për pohimet e revistës, NATO ja ju referua një deklaratë të Jamie Shea, zëdhënës i atëhershëm i aleancës, i cili sulmi në maj të vitit 1999 e quajti një gabim tragjik. Në ditën e njëjtë, i pyetur nëse NATO kishte prova për bashkëpunimin ndërmjet serbëve dhe ambasadës kineze, zëdhënës i ushtarak i aleancës general majori Walter Jerc u përgjigj: "Unë vetëm do të spekuloja, por nuk do ta bëja këtë", përfundon Sunday Times. Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Shqiptarët dhe serbët e veriut të Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me nevojën e një plani të veçantë të mekanizmave të sigurisë për situatën në këtë pjesë të vendit. Në Euleks thonë se një plan i tillë ka nisur kohë më parë dhe se aktualisht ky mision në bashkëpunim me KFOR-in dhe policinë e Kosovës është në fazën e shtimit të veprimeve në veri. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e lizit në Kosovë është në fazën e rritjes së dukshmërisë dhe të veprimeve në veri të vendit, thon përfaqësues të këtij misioni. Ditë më parë, ky mision në bashkëpunim me KFOR-in dhe policinë e Kosovës nisi hartimin e një plani të veçantë për të koordinuar veprimet e përbashkëta në veri me qëllim të përmirësimit të situatës së sigurisë atje. Zëdhënësi i Euleksit, Anne Blanksma, nuk dha detaje për veprimet ardhshme të Euleksit në veri të Mitrovicës, por tha se shtimi i patrullave të pjesëtarëve të policisë evropiane ka nisur tash.
As a general rule, we don't comment on the specifics of our operation, but what I can say is that we are in a phase of increasing.
Sipas një rregulli të përgjithshëm, ne nuk komentojmë mbi specifikat e operacioneve tona, por ajo që mund të them është se jemi në fazën e rritjes së dukshmërisë dhe të veprimeve në veri, u shpreh Blanksma. Që nga nëntori i vitit të kaluar, Euleksi ka në funksion iniciativën për veriun e Mitrovicës në përbërjen e së cilës janë 10 deri në 20 hetues të policisë e Euleksit, ata të doganave dhe prokurorëve të këtij misioni, të cilët bashkëpunojnë me policinë e vendit. Mirpo pas incidenteve të javëve të fundit në veri të Kosovës, krerët e Euleksit, Kforit dhe të policisë së Kosovës nisën një raund të takimeve për hartimin e një plani specifik për të mbajtur nën kontroll situatën e sigurisë në veri. Banorët serb dhe ata shqiptar të Veriut kanë mendime kontradiktore kur bëhet fjalë për nevojën e zbatimit të një plani të tillë. Njëri nga politikanët serb të Veriut të Kosovës, Marko Jakšić, i quan të panevojshme veprimet e përbashkëta të tre misioneve ndërkombëtare në Veri. Sa i përket aspektit të sigurisë, duke pasur parasysh që në veri jetojnë me shumicë serbët, ne serbët jemi të kënaqur me sigurinë që e kemi. Ndërkësh ajo që po planifikojnë të bëjnë Euleksi, Kfori dhe policia e Kosovës, më tepër është okupimi i veriut të Kosovës sesa dëshirë që të përmirësohet gjendja e sigurisë. Fundja, qëllimi është që kjo pjesë të vihet nën qizmen e Prishtinës, tha Jakšić. Mirpo, përfaqësuesi i banorëve shqiptar të lagjes së boshnjakëve në veri të Mitrovicës, Adem Ripa, vlerëson se tani ka ardhur koha e fundit për të vepruar edhe ndaj strukturave paralele atje. Mripa shfaq shpresën që me zbatimin e planit operacional të Euleksit, Kforit dhe të policisë së Kosovës, do të mund të rikthehet rendi në zonat në veri të Lumit Tibër.
Deri tash strukturat paralele dhe serbët janë shqyrë me një sy pak më të butë, edhe nuk janë marrë masa adekuate. Dhe më thanë, është ba një tolerancë ndaj nacionalitetit sërb. Unë besoj që është koha fundit që të arrijet paqa në këtë pjesë, që të filloj funksionimi i gjyqit, edhe të miren masa ndaj atyne delikventve dhe strukturave paralele në këtë pjesë të Kosovës.
Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Për qeverinë e re, sfide rëndë sipas autoriteteve aktuale do të mbetet decentralizimi në veri të Kosovës. Serbët në veri, me gjithë përfitimet që sjell ky proces, nuk e pranojnë sepse refuzojnë çdo gjë që vjen nga Prishtina zyrtare. Kronike Arton Konushevcit.
Decentralizimi i pranuar si kompromis për pavarësinë mbikëqyrur nga ana e shqiptarëve të Kosovës, me gjithë përfitimet për serbët, nuk po zbatohet në veri. Zyrtar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se zbatimi i këtij procesi do të jetë sfidë e madhe për qeverinë e ardhshme. Besnik Osmani, sekretari i përgjithshëm në këtë ministri, e cila është e ngarkuar për zhvillimin e procesit të decentralizimit, mendon se formimi i komunës së Veriut është problem.
Ne shohim se sfidë të rëndë përgjithsisht të verën e Kosovës, me theksa që natyrisht themelimin e komunës në verit Mitrovicës, po dhe bashkëpunimin me tri komuna tjera në verit që është shumë i varfur, edhe në betë shqesuset atë dhe gjendja sigurisë atje, po dhe kualiteti shërbime që këto komuna u afrojnë qytetarëve.
Megjithatë, Osmani thekson se procesi decentralizimit në pjesë të tjera të Kosovës ka shënuar rezultate konkrete.
Konsiderojmë se ka qenë sukses sot i mirë që kemi themelu katër komuna të reja me shumicë serbe dhe qëllimin e komunës në Vlorë dhe përmes sistemit zgjedhor pjesëmarrjen e tyre, po edhe ngritjen administrative, mos ato tash po i shërbejnë të qytetarëve tyre.
Por ish-ministri i administratës publike Arsim Bajrami konsideron se institucionet e Kosovës nuk mund të mburren me procesin e deritashëm të decentralizimit derisa ai proces nuk ka arritur ndonjë rezultat në veri të Mitrovicës.
Vonesat në themelimin e institucioneve në veri të Kosovës e kompromitojnë procesin e decentralizimit, që li ka qenë pjesë e paktës së pavarësisë Kosovës, dhe ne nuk mund të mburrim me suksesin e këtij procesi në pjesët tjera të Kosovës, ku janë themeluar komunat e reja, nëse nuk kemi arritur që në veri të funksionalizojmë pakun natyrore dhe të themelojmë komunën e Mitrovicës së Veriut dhe të formojmë bordin drejtues të qytetit, i cili do të kishte mandat të unifikonte qytetin.
Aktualisht teksojnë zyrtarët e Ministrisë së Pushtetit Lokal, në Mitrovicën e Veriut nuk ka ambient të duhur për fillimin e implementimit të decentralizimit. Sekretari i kësaj ministrie Osmani tregon se në atë pjesë të Kosovës janë disa grupet e caktuara që pengojnë përpjekjet për implementimin e procesit.
Edhe natyrisht që paraqesin probleme për zhvillimin normal të punës së ekipit përgatitor komunal atje. Ne kemi raste ekstreme të kur shpengu aktiviteti tyne, janë antarë të ekipit përgatitor komunal që janë sulmuar familjet e tyne, janë sulmuar prona e tyne dhe çdo aktivitet më i fuqishëm në një farforme ballafaqohet me aktivitete kriminale.
Tashmë janë themeluar komuna e Graçanicës, Rani Llogut e Parteshit, Klokotit, komuna këto me shumicë serbe. Edhe komuna e Novobërdës ka përfituar duke zgjeruar territorin e saj. Gradimir Mikic, kryetari komunës e formuar të Rani Lugut, vlerëson se procesi decentralizimit deri tash ka pasur sukses, por jo edhe në veri të Mitrovicës, por shton ai procesin e tërësi ende nuk ka përfunduar.
Decentralizacia jo shumë e zavrshena.
Kjo vetë tregon që decentralizimi nuk ka përfunduar ende, as në për komunat që janë decentralizuar. Janë edhe disa gjëra që duhet të ndodhin për të arritur atë decentralizim siç është në letër, tha Mikic. Ndërkaq njohësit e procesit të decentralizimit thonë se decentralizimi funksional në Kosovë është i rrezikuar për të dështuar, pasi që pushteti lokal është forcuar në letër, por jo edhe në praktik. Siç vlerësojnë ekspertët, ende ka probleme dhe vështirësi për të gjeneruar qëndrueshmëri edhe zhvillim lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Organizatat për mbrojtjen e të drejtave dhe e lirive të njeriu thonë se 3 vjet pas pavarësisë Kosova nuk mund të mburret se ka garantuar liritë dhe të drejtat civile. Për këtë fajsohet jo vetëm pushteti vendor, por edhe misionet ndërkombëtare. Për më shumë të ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Pothuaj 3 vjet pas pavarësisë Kosova sipas Freedom House vazhdon ta ketë statusin pjesërisht të lirë sa i përket gjendjes së lirive politike dhe të drejtave të njeriut. Në indeksin e medjave ka rënë renditje, ndërsa është vlerësuar si vend me shkallë të lartë korrupsioni nga ana Transparency International. Por nuk janë vetëm organizata ndërkombëtare që japin vlerësime negative. Drejtori i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, Bexhet Shala, vlerëson se Kosova 3 vjet pas pavarësisë nuk mund të mburret me garantimin e lirive dhe të drejtave civile.
Kosova në vitin 3 pas pavarësisë është në stat ku nuk mund të fitet për një përpërimqët dukshëm në fushën e mbrojtjes të drejtave të njeriut. Në fakt, institucionet e Kosovës kanë krijuar një mekanizëm të mirë me të cilin rregullohet të drejtat e njeriut, por të gjitha konventat ndërkombëtare janë të përfshira në Kushtetutën e Kosovës, mirë po prej përfshirjes drejtë të zbatimit është një rrugë bukur e zot.
Në anën tjetër, gazetari Halel Matoshi shfaq shqetësimin për pengesat në lirinë e medjave. Ai thotë se asnjë pushtet që nga pasufta nuk ka arritur të kuptojë rëndësinë e medias së lirë.
Natyrisht që është një paradoks i madh për arsye thjesht se pushtetet ose qeveritë pas luftës në Kosovë ande nuk e dinë, nuk e njohin, domethënë lamin e medias dhe fjalës së lirë, sepse në Kosovë ande kemi të bëjmë me një demokraci shtëpërisht, ose ande vetëm njëhet vetëm si koncept, por në Kosovë ande nuk ekziston një demokraci funksionale.
Komisioni Evropian ka konstatuar në raportin e fundit vjetor të progresit se në Kosovë në praktik nuk është garantuar liria e shprejes, se gazetarët shpesh janë viktime kërcënimeve për shkak të punës së tyre dhe se ata kanë problem edhe me qasjen në dokumentet zyrtare. Drejtori i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Imer Mushkolaj, thotë se aspak nuk është vështirë të vërehet që politika ka ndikim të madh në mediat kosovare.
Fatkeqësisht, shumica e pronarëve të mediave në Kosovë i mbajnë mediat e tyre pikrisht për interesa politike, por edhe për interesa biznesore. Pavarësisht se publikisht apo zyrtarisht ata nuk thonë se i takoj një krahu politik apo një krahu tjetër, mishtata ata janë të përfshirë në politik në një form apo në një form tjetër. Kjo mund të shihet shumë lehtë nëse me kujdes e vrejmë të dhëmë programe televizive, të X televizioneve apo i lexojmë X gazetat.
Për këtë situatë në fushën e medjave, por edhe të lirive civile për të cilën Kosova ka marrë kritika nga organizatat me renome ndërkombëtare, Bexhet Shala thotë se nuk janë fajtore vetëm institucionet vendese, por edhe ato ndërkombëtare.
Ka mundur edhe vetëm pa të tjerë pavarësisht i kanë identifikuar këto probleme të bëjnë një presion dhe të detyrojnë edhe në dohë që punojnë ma tjetër mirë, po duke që përshkakt një oportuniteti politik ndërkombëtarë kam bashkëtuar në këto probleme.
Por Halel Matoshi megjithatë fajson më tepër në institucionet vendese për siç thotë ai ngufatje në fjalës së lirë.
Sot kemi një situatë tjetër ku Kosova është e lirë dhe shtet i pambarun, por që trysninja ndaj medjave, domethënë edhe ndaj fjalës së lirë është zakonisht e madhe. Për arsye thjesht sepse pushteti dëshiron që me kontrollin e medias praktikisht ta kontrolloj edhe mendësinë e shoqërisë kosovare, pro edhe votën e secilit kosovar që ka të drejtë vote.
Kushtetuta e Kosovës përmes dispozitave të saj garanton të drejtat dhe liritë e njeriut sikurse edhe të fjalës së lirë. Autoritetet përdorin si mjet mbrojtës kushtetutën kur kritikohen për gjendjen jo të mirë të lirive dhe të drejtave civile, por analistët thonë se kushtetuta duhet edhe të zbatohet në praktik nëse dikush dëshiron që Kosova të ecë përpara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtarë të sindikateve të Kosovës shprehen të shqetësuar se pagat e ulta në sektorin publik rrezikojnë sistemin e mirëfillt institucional sepse profesionistë të ndryshëm largohen nga puna. Vetëm në policinë kanë lëshuar punën rreth 1300 punëtor, ndërsa nga qendra klinike universitare në 2010 janë larguar 16 mjek specialistë dhe 110 infirmier. Hull City sjell Ariana Kasapolli.
Violeta Elezi ka qenë zëdhënëse në policinë e Kosovës. Ajo ka lëshuar punën duke ju bashkangjitur një organizatë ndërkombëtare. Si pasaj, arsyeja e praktikës vullnetare nga policia e Kosovës ka qenë paga e ultë, derisa zonja Elezi shtonë se po i mungon shumë uniforma.
Pavarësisht kushteve dhe të cilat i kena pas, një prej arsyeve ka qenë paga. Mirë po, nuk do të thotë nesër mas nesër, nuk do t'i bashkangjitëm prapë shërbimit, edhe pse ka qenë një punë cilën unë vetë kam zgjedhë, edhe megjithëse kam kontribu, jo mundu me dhon kontributin tim maksimal, tash ti punoj në ICU, ku janë kushtet më të mira, janë tarnat më të mira.
Sindikalistët e policisë mendojnë se largimi vullnetar i pjesëtarëve të autoritetit të rendit është shumë e dëmshme, duke e marrë parasysh që të gjithë këta pjesëtar janë të kualifikuar për lëmi të caktuara. Valbona Kamberi, zyrtare në këtë sindikat, thotë se që nga formimi i policisë në vitin 99 deri tani e kanë lëshuar punën rreth 1300 punonjës të autoriteteve të rendit.
Çështja e largimit natyrisht ka qenë një breng për policinë e Kosovës, qoftë edhe në aspektin profesional, sepse gjatë gjithë këtyre viteve është përkushtuar një përkushtim i madh rreth profesionalizmit, rreth shkollimit të tyre, trajnimeve të ndryshme që kanë përfunduar për lëmi specifike.
Edhe shumë punëtorë shëndetësor në qendrën klinike universitare për shkak të pagave të ulta kanë lëshuar punën. Vetëm gjatë vitit 2010 kanë ikur 16 mjek specialist dhe 110 infermier. Shpend Fazliu, zëdhënësi i kësaj qendre, thotë se trendi i lëshimit vullnetar të punës ka goditur më së shumti sektorin e anesteziologjisë.
Arsyet kryesore janë kushtet e vështira ekonomiko-financiare, shumica vetëtyr janë angazhuar në institucionet private shëndetësore, ku paga është shumë më e mirë se sa në qendrën klinike universitare të Kosovës. Më shumë të ka godit klinika e anestezionit dhe mjekimit intensiv. Si pasojë gjithë kësaj, do të thotë që shumë prej mjekëve kanë shumë punën, janë të kësaj klinike dhe është paraqit mungesa anesteziologëve në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Ndërkaq Blerim Syla nga sindikata e shëndetësisë shpreh shqetësimin e tij lidhur me humbjen e specialistëve mjekësor nga sektori publik.
Një brashyve kryesore është mirëshenja atyre, do të thotë ata profesionalizmin e vet që kanë bënë me mulli me vitet tona që kanë investuar vete, nuk ju ka shpagu. Trajtimi i keq për nga ana e shtetit për profesionalista. Kështu që ata kanë pasur udhë që të dalin në institucione private. Kjo është një refleksion shumë negativ për gjeneratat pasuara, se do kanë ose të rreziku i madh që nëse ky trend vazhdon dhe shëndetësia trajtohet në dorën e dytë të tretë, e jo në të parën që shikoj e një shtetit normal, atë unë kam frikë që mëna një kohë shumë shkurt, ne do të mesim pa profesionalista.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Valona Teliqi.
Kryeministri i Egjiptit Ahmed Shafik tha se formimi i qeverisë së përkohshme është prioritet numër 1 për të rikthyer sigurinë dhe për të lehtësuar jetën e përditshme të qytetarëve. Komentet e tij vijnë pas mbledhjes së kabinetit për herë të parë që nga largimi i ish-presidentit Hosni Mubarak. Ushtria e Egjiptit sot ka hapur për trafik rrugën në sheshin Tahrir të Kairos duke shpërndar protestuesit e mbetur. Udhëheqësia ushtarake nuk ka dhënë ndonjë afat kohor për tranzicionin, por ka thënë se do të angazhohet për sundimin civil dhe demokratik. Javët e protestave në Egjipt kanë paralizuar vendin dhe kanë dëmtuar ekonominë, ndërkaq muzeut të shtetit janë vjedhur disa eksponate të çmuara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka mirëpritur zotimin e forcave të armatosura ushtarake në Egjipt për një tranzicion të qetë drejt qeverisjes civile. Në komunikatë në shtëpisë së bardhë thuhet se presidenti Obama ka telefonuar disa lider botror, përfshirë kryeministrin britanik, mbretin e Jordanisë dhe kryeministrin turk, për të vazhduar konsultimet mbi zhvillimet e fundit në Kairo. Obama u ka thënë bashkëbiseduesve të tij se Shtetet e Bashkuara do të ofrojnë gjithë mbështetjen e kërkuar nga Egjipti për një rrugë të qetë drejt demokracisë. Qeveria e Iranit ka themeluar një zyrë të veçantë për ndjekjen penale të atyre që punojnë në media që shkelin kodin islam të sjelljes. Njoftimi vjen një ditë para protestës së paralajmëruar nga lëvizja e gjelbër opozitare në shenjë solidarizimi me protestat në Egjipt dhe Tunizi. Zyrtarët iranian nuk kanë miratuar kërkesën e opozitës për tubim. Shtëpia e Bardhë ka kritikuar Teheranin duke kërkuar nga ai të respektojë të drejtën e popullit për të mbledhur në mënyrë paqësore. Shefja për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara Navi Pillay ka nisur vizitën e saj një javore në Rusi. Pillay do të takojë zyrtarët e lartë të shtetit rus, përfshirë presidentin Dmitri Medvedev, antarët e Dumës si dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Bisedimet do të mbulojnë njësër çështjesh të drejtave të njeriut. Është rritur në 33 numri viktimave të sulmit vetvrasës në qytetin Samara të Irakut. Njëri nga shpërthimet më vdekjeprurëse të këtij muaji kishte në shënjestër autobusin me pelegrin shiit. Këta të fundit janë shpesh në objektiv të grupeve militante sunite. Mijëra gra janë mbledhur në disa qytete të Italisë për të protestuar kundër përbuzjes së dhunshme të femrave. Njëra nga organizatorët, aktoria Francesca Comencini, deklaroi para gazetarëve se protesta shënjestron kryeministrin Silvio Berlusconi, duke thënë se ai dhe fjalët e tij kundër grave janë pjesë e problemit. Kryeministri italian aktualisht po përballet me pretendimet se ka pasur marrëdhënie intime me një prostitut minorene. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Balona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndërsa Egjipti po shkon drejt ardhmes së pasigurt pas përmbysjes së presidentit Mubarak, janë rritur shqetësimet në botën arabe. Policia i shtypi me dhundje protestuesit në Jemen dhe Algjer, ndërkohë që kryengritja popullore në Egjipt vazhdon të frymëzojë vende tjera. Kronike e përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Mira demonstrues kërkuan reforma në rrugët e kryeqytetit të Algjerisë përkundër ndalesës zyrtare të protestave. Ata bën thirrje për dorëheqjen e presidentit Abdelaziz Bouteflika, i cili është në pushtet prej vitit 1999. Më pas policia shpërndau turmën mbi bazën e ligjit për gjendje të jashtëzakonshme, i cili është në fuqi afro 2 dekada. Megjithatë, organizatorët e protestës puhuan fitore, duke thënë se sfidimi i ndalesës shënoi pikëthese. Javën e kaluar Bouteflika tha se në një të ardhmë të afër të mund të hiqet gjendja e zakonshme, e cila u vendos pasi kryengritja brutale islamiste la rreth 200.000 të vrarë në vitet 1990. Gjetkë në kryeqytetin Sana të Jemenit, të shtunën po ashtu mijëra veta dole në protest për të kërkuar largimin e presidentit Ali Abdullah Saleh, i cili është në pushtet mbi 3 dekada. Ashtu si protestuesit egjiptian që u frymzuan nga Tunizia, kur revolta popullore e rrëzoi regjimin e presidentit Ben Ali, revolucioni në Egjipt e ka lëkundur botën arabe duke nxitur demonstrata kundër regjimeve autoritare në Algjeri dhe Jemen, si dhe thirrje për protesta në Siri dhe Marok. Të shtunën në Jemen, Ahmed Omar tha se shpreson që ngjarjet në Kairo dhe Tunis ishin lajmëtar të asaj që do të vijë. Ajo që duam është që të kemi të drejtën në të gjithë popujve për të përmbysur regjimin. Presidenti duhet të largohet ashtu si Hosni Mubaraku dhe presidenti i Tunizis, tha ky protestues. Ngjashëm po edhe studenti Abdulrahman Abdullah, i cili thotë si lideri i Jemenit, i ka shkaktuar dhëmbje popullsisë. Ata duhet të ikin, kjo është kërkesa e parë dhe e fundit. Ne duam të themelojmë një shtet modern demokratik i cili përfshin të gjithë njerëzit në Jemen, thot Abdullah, gjithashtu pjesëmarrës në protesta. Presidenti i Jemenit Saleh, i cili e sundon vendin më të varfër arab, ka premtuar të largohet në vitin 2013 dhe ka ftuar grupet opozitare që të formojnë qeveri të unitetit. Në Bahrein, aktivistët kanë bërë thirrje për protesta të hënën në 14 shkurt kundër mbretit Hamid bin Isa Al Khalifa, i cili të premten shpalli se do të jap nga $2,650 çdo familje në Bahrein. Efektet e kryengritjes në Egjipt janë ndjerë edhe në Iran, i cili e krahasoi revoltën me revolucionin islamik të vitit 1979, që i solli në pushtet radikalet islamist. Por raportet nga Irani thonë se qeveria i ka ndërprerë komunikimet me celular dhe ka ngadalësuar shpejtësinë e internetit për të minuar protestat e caktuara për të hënën. Në Tunizi, vendin ku nisi valja e protestave, ka pasur turbullira që kur presidenti Ben Ali u largua në janar. Italia shpalli gjendje emergjente humanitare pasi atje në disa ditët e fundit mbërriten afro 3.000 tunizian.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Në Shkup të paktën 4 të plagosur nga përleshja e protestuesve shqiptar dhe atyre Maqedonas, shkas ishte ndërtimi një kishe muzej në kalan e qytetit. Ish presidenti Kinës Jiang Zemin pranon se ambasada kineze në Beograd në vitin 1999 ka strehuar agent serb kur u godit nga bombat e NATO-s. Pas 3 vjet pavarësie, Kosova thonë se nuk mund të mburret me liri civile dhe të drejtat e njeriut. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.